En tröll áttu eða útlögum en áttu þið nokkuð að veri?
Nei.
Veri hér inn á heiðanum?
Nei, nei.
Já, útlögum en hafa sennilega hvergi alltaf verið nýmjög ódáður hraunni?
Nei, nei, okkur var aldrei sér krökkunum hérna. Annað enn það var hágangur heita, þegar fjöldi hérna innur, það dálítið sérkennileg. Og okkur krökkunum var alltaf sagt það að þar væru tröll í hágöngum. Þeir eru mjög líkir, lítið bíl á milli þeirra. Og þegar við förum hér í Miðfjarðarheiði, þá förum við inn með hágöngum. Og vinna svo kallið Kistufellslæk. Þar eru heiðarmörkin á milli okkar Strandunga og Vopnfirðinga. Við þennan læk og hann kemur og hefur upptök sín við síðri hágangsrætur.
En fylg nokkrar, voru nokkrar sögur, sagður að þessum tröllum að þið dref getið menn eða?
Nei.
Til sín presta eða?
Nei, ekki hér, hér í nágrenni hef ég heyrt það. En ég hef lesið sögur það svona.
Já, já.